Tertuliari hasiera emateko garaia eta bi gonbidatu gaurkoan ere gurean parte hartzeko prest, batetik Isabel Etxeberria, egun honetan ongi etorri Isabel.
Bai, egun on.
Eta bestetik Gaizka Aranguren, egun on zure ere Gaizka.
Egun on, Isabel, egun on Maider.
Bueno, eta sarreran egin bezala maiatzaren lehenari begira jarriko gara biekin, baina lehenik eta behin Nafarroara begira jarri nahiko nuke, zurekin batipat Gaizka, bueno, ikusi dugu San Ferminetako kartel aukeratuak, bueno, lau haizetara zabaldu dena, Karabinagreren aurpegi horrekin, eta bueno, bate baina gehiago ere erabili du txantxa egiteko, hortxe Nafarroa, wow, umorez begiratzen dioten horiek Barzinari ere agur esan diote, edo Karabinagre jarri dute nolabait agur esaten Barzinari, eta ziok berak ere, bueno, Rajoyri farre eginez, trufe eginez ere jarri du Karabinagre, askorako ematen du, eta hortxe, hauteskundetan zer gertatuko ote den, erregimena, bueno, erregimenaren amaiera izango ote den Nafarroan, hortxe dago gakoa, eta lehenik eta behin horri buruz galdetu nahi nizun Gaizka, hauteskunden atarian hainbat inkesta kaleratzen ari dira azken aldian, eta bueno, hortxe dago inkesten intentzionalitatea beti ere, baina deigarria izan zen, orain hilabete batzuk, bueno, Navarrometroak sekulako eztanda eragin zuen, orduan UPNri 8 ematen zizkion, eta Podemosi 18, orain gutxi Diario de Navarra kaleratu duen inkesta berriz UPNri 14 o 15 ematen dizkio, Podemosi 8, bueno, galdetu nahi nizun, inkesta hauen inguruan, eta gehien bat giroaren inguruan nola somatzen duzun zuke giroa Nafarroan, erregimenaren amaiera izateko aukerak ikusten ote dituzun, bota Gaizka zure iritzia.
Bai, erregimenaren bukaera izateko aukerak egon badaudela argi dago. Azken, ez dakit, 30 urteotan behintzat egon dire, egon den aukerarik Nafarroenena behintzat. Eta beti ere kontutan izanik, hauteskunde batzuetaz ari garela, eta Nafarroa garaiko legebiltzarraz ari garela, ez bestelako aferetaz, naiz eta horrek kontrol politiko eta ekonomikoaren instituzionalizazioa adierazten duen eta zentzu horretan bai den erregimen aldaketa bat. Zentzu politikoan ez da, erran nahi dut, orain bertze pertsona batzuek hartuko balute, maiatzaren amaieran, bertzelako alder, orain arte boterea eskuratu ez duten, bertzindar politiko batzuek eskuratuko balute boterea, horrek ez luke adieraziko beste erregimen batean geundekenik, ze jarraituko genuke erresuma espainiarraren pean, jarraituko genuke autonomia erkidego espainiar baten pean, eta horrelaxe. Beraz, erregimen aldaketa batez ere ulertu behar da, kudeatzaile aldaketan, eta kudeatzaile aldaketak suposatuko duen enean, orain arte kudeatu den moduaren aldaketa izan ere, eta hau bai azpimarratu behar da, Nafarroako Foru Komunitatea kudeatu dutenek sektore sozioekonomiko eta politiko jakin batzuen alde kudeatu dute eta bertze batzuen aurka kudeatu dute. Eta guztion dirua erabili dute batzuendako poltsiko batzuendako bideratzeko, poltsiko jakin batzuetara joan zedin, hain zuzen ere, kudeatzaile horien eta beraien ingurukoen eta goitik zeuzkatenen alde. Eta hori da aldatu daitekena, baina ez aldaketa txikia. Eta gerta daitekela, mila betutan nago, bai ez, gerta daitekela. Baten batek aipatzen zuen, azkenek egun hauetan, badaudela 43.000, 45.000 boto erabakitzeke. Oraindik ez dakitenak nori emanen dioten botua. Eta hori dira 10 parlamentari inguru. Beraz, 10 parlamentari dirudienez airean daude. Eta kontutan izanik, azkeneko inkestek adierazten dutela, 25, 25 dagoela afera, hau da, UPN, PSN, PP eta Ciudadanosek, 25, eta gainontzeko guztiek bertze 25, hamar horiek erabaki horrak dira, argi eta garbi, ez? Eta pertsona bakoitzak beringuruan eginen duen lanaren arabera, gauzak mugitu daitezke alde batera eta bertzera. Batez ere kontutan izanik, alako zalantza batean dagoela normalean politikoki nahiko pasiboa den gizartearen sektore bat, ez? Nekatuta ustelkeriarekin, baina etorkizun desberdin batekiko, ez dakigu zen bateraino itxaropena. Horretan oso importantea da, erregimen aldaketa bermatu hartu dezaketen indar politiko horiek garaipena saltzea. Izan ere, zalantzan dagoenak garailearen alde bozkatu nahi du normalean.
Aha, garaipena saltzea, aipatzen zenuen 10 parlamentarior airean daudela, eta bueno, ba hortxe, ikustek ezer gertatuko den Nafarroan batipate aldaketa horrekin, Isabel, nola ikusten duzu zuzuk Nafarroako egoera, ezakize ze hausnarketa egingo zenuken, hor berdinketa hori aipatzen zuen gaizkak, hortxe daude erregimenaren aldekoak, kontrakoak, berdinketa horretan, 10 parlamentari airean, ze aukera ikusten dituzu zuzuk?
Ni agundaduz naiz gaizkarekin jaten duelarik botuen bila joan behar dela, zenta botua ez da hola aldatzen, ez da erresa konbentzitzea aldaketa baten alde, baina ikusten dugu adibidez, nik adibidez zehatza hartuko dut eta ziburuko adibidea hartuko dut. Bertan abertzaleek lortu dute lehen indarra izatea, eta hori ezikusia zen, inoiz etzen gertatu Ipar Euskal Herrian, mehan joan dira botuen bilat. Diendea presen batzutan eskuin mutugari emateko botoa galdua baita askotan jendea, eta ja ez dakit noren alde. Baina joan dira jendearen bilat, banan joan dira, eta lortu dute lehen indarra izatea. Frogatuz posilie dela. Botoa ez baita errez aldatzen, ez da errez konbintzitzea diendea, baina ikusten dugu abertzaleen aldetik, ezkar abertzaleak Gipuzkoan egiten duen lanari esker, gauzak desberdinki egin daitekela. Iraultzarik proposatu gabe, dudarik gabe, bat bateko aldaketarik ez da izango, gaizkak jaten zuen bezala, baina Gipuzkoak erakusten du kudeak eta modu desberdinean egin daitekela eta lorpen handiak lor daitezkela. Bereziki, ja kontuetan sartuta, kontuetan begiratuz nola kudeatzen den normalean, jakiten da bide oker batzuk badaudela eta erakusten aldirela eta horrela jendea konbentzitu. Baina gaizkak erraten duen bezala, hori banan-banan joan behar da botoen bilat, hori ez da garaipena hauteskundea, ez da legitimitatea lortzeko bide bat da, ez du dena egingo, hori dudari gabe, baina hori hautatua izan da, erabaki dugu hauteskundetat joanen garela eta bozak behar ditugula, baina hor indarra ematearekin soilik da lortzen.
Nafarroan aginteak kudeatu dutenek aipatzen zenuen gaizka sozioekonomikoki ere batzuen alde egin dutela eta beste batzuen kontra. Aste honetan kaleratzen zenuen iritzi artikuluan ere aipatzen zenuen UPN eta Leialtzaion PSNek, bueno, haien artean eta haien familiek eta lagunek eta ezagunek osatzen dituztela, ba, osatzen dituzten zirkuluen artean banatu dutela foru komunitateak eskain zezakeen aberastasuna, aipatzen zenituen enpresa publikoak, Volkswageneko konfiantzazko karguak, unibertsitate pribatuarentzako lur eremuak, enpresa pribatu jakin batzon aldeko erabaki politiko eta ekonomikoak, nola ez Nafarroako kutxa, hortxe, ba, askotan elite politikoa eta ekonomikoa elkar hartuta ikusi ditugu, eta honekin batera maiatzaren lehenera begira jarri nahiko nuke zuekin. Nafarroan argi dago, balizko ustelkeria kasuak bat baina gehiago ikusten ari gara, beste herrialdetan ere esango dugu asko eta asko atzore aipatzen genituen abiadura handiko trenarekin lotuta eta bidegi kokasuarekin lotuta ba hor dantzan dabiltzan zifra horiek denak. Bueno, ezakit honekin lotuta kaso ala beste arrazoi batzuk tarteko, baina biharko egunari begira, maiatzaren lehenari begira, ze arrazoi ikusten dituzu zuek kalera ateratzeko, bikote?
Bueno, ba, nire aldetik behintzat beti pentsatu izan dut egoera sozioekonomikoa aldatzeko eta horretan bai erregimen aldaketa bat eta harreman laboralen benetako aldaketa bat ematekotan, ba, guzti hori eman behar dela aldaketa soziopolitiko batekin ere bai, ez? Nik sekula ez dute ulertu ekimen sozioekonomikoa eta ekimen politikoa desberdintzen dituztenak, ez? Normalean nahiko faltsuak iruditu izan zaizkit, abiatzeutena ez ni sindikalgintza nago eta afera sozioekonomikoan eta harreman laboraletan dihardut, baina politika ez zait interesatzen, ez? Horrelako jarrerak normalean ez dira izaten hain zuzen ere dagoenaren aldatzeko aldatzea den aldekoak, ez da gutxiagorik ere, da, ba, bere burua politikotza jotzen dituzten horiek bezala. Niretzat maiatzaren lehena egun politiko bat da, un soziopolitiko bat, eta bertzelako eredu ekonomiko baten bila abiatu nahi duen jendearen dako aldarrikapen bat, aldarrikapen egun bat ere, bada, baina beti ere bere zentzu politikoari eutsiz. Hau da, harreman sozioekonomikoak eta beste gizarte eredu hori lortzeko beharrezkoa da aldaketa politiko bat, eta dana batera dator. Beraz, bere osotasun horretan ikusten duenik maiatzaren lehena, gaur, atzo, duela 10 urte eta hemendik 10 urteren buruan.
Isabel, maiatzaren lehena.
Bai, Estatu Frantsesean oso egoera kezkagarria da, eskubide, langileen eskubideen murrizketa handiak gertatzen ari dira, baina soilik gobernua eta nausien arteko hurbiltasuna handia baita. Asteuntan berean, MEDEF-en lehendakari ohiak esplikatu du nola gaurko ekonomia ministroa deitu zuen jakiteko ea nagusien sindikatan ardura zerbait har zezakeen. Horrek erakusten du nausiak eta gobernuak eskuz esku ari direla lanean, Macron legearekin eskubideak murrizten ari dira, oso egoera larria da, baina oso erantzun kaskarra da estatu osoan. Begiratu dut hor kasualitatez eta kuriositatez goizuntan frantses prentsan nola aipatzen zen maiatzaren lehena, baina lehen azaletan ez da gauza handirik agertzen, soilik hor Bordelen CGT-ek plenta jarri baitu Forden kontra diru publikoa jaso ondotik ez baititu lanpostuak sortzen. Baina bestenaz, prentsa badoa nagusien ildotik ere eta langilegoaren desagerpena badela ematen du. Bihar ikusiko dugu ea mobilizatzen den jendea, ez da azta bat ere gana manifestaldi handiak izanen direnik. Ipar Euskal Herrian labek egiten ditu bere mobilizapenak, Urruñan berean badugu hor auto karanbana bat eta manifestaldi bat ziburun, baina bestenaz oso egoera kezkagarria da, ezpaita erantzunik ez da, ezpaita mobilizapenik, eta horrek baldintzatzen du gero MEDEF-ek jadanik oso jarrera eraso koja duelarik MEDEF-ek eginen duena.
Mobilizazio, bueno, murritzak, erantzunak, akaso ez, egoerak eskatzen duen mailakoak aipatzen zenituen Isabel, gurean mobilizazio andana izango da bihar, eskualdeetan asko izango dira, eguerdi partean, sindikatuek deituta, eta egoera honi guztiari, sindikatuetatik nola heltzen ari ote zaion ere galdetu nahi nizuen, zuk lehen aipatzen zenuen gaizka aldaketa ulertzen duzula sozioekonomikoa, baina politikoa guztia bat eginda joan behar duela, politikoa, egun politikoa dela biharkoa, bai atzo gaur eta bihar ere hala izango dela, eta nola ikusten dituzu, bueno, balizko aldaketa horiei begira sindikatuak, bat ipat gurean sindikatu abertzaleak, LAB eta ELA izan daitezke, bueno, hor sindikatu abertzale handienak, baina nola ikusten dituzu, bueno, egoera zaila, esango dugu prekaritate handia dagoela, langatazkak hainbat, atzo ere LAB sindikatuko ordezkariek esaten diziguten, individualizazioa ere gero eta handiagoa langile klasearen baitan, burujabetza politiko, ekonomiko, soziala izateko gero eta nahi handiagoa, eta honen guztiaren aurrean nola ikusten dituzu sindikatuak?
Harreman laboralen benetako aldaketa bat ematekotan, ba, guzti hori eman behar dela aldaketa soziopolitiko batekin ere bai, ez? Nik sekula ez dute ulertu ekonomikoa eta ekimen politikoa desberdintzen dituztenak, ez? Normalean nahiko faltsuak iruditu izan zaizkit, abiatzen dutena ez ni sindikal gintzanago eta afera sozioekonomikoan eta harreman laboraletan dihardut, baina politika ez zait interesatzen, ez? Horrelako jarrerak normalean ez dira izaten hain zuzen ere dagoenaren aldatzearen aldekoak, ez eta gutxiagorik ere, da, ba, bere burua politikotza jotzen dituzten horiek bezala. Niretzat maiatzaren lehena egun politiko bat da, egun soziopolitiko bat, eta bertzelako eredu ekonomiko baten bila abiatu nahi duen jendearen dako aldarrikapen bat, aldarrikapen egun bat ere, bada, baina beti ere bere zentzu politikoari eutxiz. Hau da, harreman sozioekonomikoak eta beste gizarte eredu hori lortzeko beharrezkoa da aldaketa politiko bat eta dana batera dator. Beraz, bere osotasun horretan ikusten duenik maiatzen lehena gaur, atzo, duela 10 urte eta hemendik 10 urteren buruan.
Isabel, maiatzaren lehena.
Bai, Estatu frantsesean oso egoera kezkagarria da. Langileen eskubideen murrizketa handiak gertatzen ari dira, baina soilik gobernua eta nausien arteko hurbiltasuna handia baita. Aste honetan berean MEDEF-en lehendakari ohiak esplikatu du nola gaurko ekonomia ministroa deitu zuen jakiteko ea nagusien sindikatan ardura zerbait hartzezakeen. Horrek erakusten du nausiak eta gobernuak eskuz esku ari direla lanean, Macron legearekin eskubideak murrizten ari dira, oso egoera larria da, baina oso erantzun kaskarra da estatu osoan. Begiratu dut hor kasualitatez eta kuriositatez goizuntan frantses prentsan nola aipatzen zen maiatzaren lehena, baina lehen azaletan ez da gauz handirik agertzen, soilik hor Bordelen CGT-ek plenta jarri baitu Forden kontra diru publikoa jaso ondotik ez baititu lanpostuak sortzen. Baina bestenaz, prentsa badoa nagusien ildotik ere eta langilegoaren desagerpena badela ematen du. Bihar ikusiko dugu ea mobilizatzen den jendea, ez da bat ere gana manifestaldi handiak izanen direnik. Ipar Euskal Herrian labek egiten ditu bere mobilizapenak, Urruñan berian badugu hor auto karanbana bat eta manifestaldi bat ziburun, baina bestenaz oso egoera kezkagarria da, espaita erantzunik ez da, espaita mobilizapenik eta horrek baldintzatzen du gero MEDEF-ek jadanik oso jarrera eraso koja duelarik MEDEF-ek eginen duena.
Mobilizazio, bueno, murritzak, erantzunak, akaso ez, egoerak eskatzen duen mailakoak aipatzen zenituen Isabel, gurea mobilizazio andana izango da bihar, eskualdeetan asko izango dira, eguerdi partean, sindikatuek deituta, eta egoera honi guztiari, sindikatuetatik nola heltzen ari ote zaion ere galdetu nahi nizuen, zuk lehen aipatzen zenuen gaizka aldaketa ulertzen duzula sozioekonomikoa, baina politikoa guztia bat eginda joan behar duela, politikoa, egun politikoa dela biharkoa, bai atzo gaur eta bihar ere hala izango dela, eta nola ikusten dituzu balizko aldaketa horiei begira sindikatuak, batipat gurean sindikatu abertzaleak, LAB eta ELA izan daitezke, bueno, hor sindikatu abertzale handienak, baina nola ikusten dituzu egoera zaila esango dugu, prekaritate handia dagoela, langatazkak hainbat, atzo ere LAB sindikatuko ordezkariak esan ten diziguten, individualizazioa ere gero eta handiagoa langile klasearen baitan, burujabetza politiko, ekonomiko, soziala izateko gero eta nahi handiagoa, eta honen guztiaren aurrean nola ikusten dituzue sindikatuak?
Ba, LAB eta ELA-ri dagokionez behintzat komeniko litzaigukena baino bananduagoak. Eta nik bintzat ikuspegitik bi sindikatu horien elkarrartze estrategikoa ezinbertzeko txat jotzen dudan enean, eta zorionez nik uste dut gero eta hotx gehiago eta hotx kualifikatu gehiago mintzatzen diren zentzu horretan, garai batean odola urte batzu behintzat egon zan urte batzutako alako ibilbide bat, nik gogoan daukan, nire inguruan zenbait jendek afiliazioa egin zuen bi sindikatuetan, hain zuzen ere hori sustatzeko, ez ideia txarra, eh? Gertatzen dena, ba, bueno, garestia bat eratzen dela, noski, bi kuota ordaindu behar izatea. Baina behar bada, behetik hurbilketa sustatzeko modu eraginkor bat izan daiteke. Ez da genik. Hala ere, ba, nik uste dute aldaketa sozioekonomikoa eta jazarpen nazionala gainditzea eta buru jabetza lortzea txampon beraren bi aldeak direla betzidanik erran izan dugunon aldetik, momentu honetan bi sindikatu abertzaleen arteko elkarlan estrategikoa ezin berzeko txailo beharko genuke. Nik ezakit, ze puntutara nio, etorkizuneko alako elkarrartze organiko bat izan beharko te zukeen, ala ez. Kontutan izanik, bertzeak bertze, gaur egun, Euskal Herrian bederen eta Ipar Euskal Herrian ere bai, ezkerreko sektore guztiak politikoki behintzat, nahi izan ezkero referentziatuta sentitu daitezkela, balako hautez zerrenda jakin batzuekin, eh? Sozialdemokraziatik, marxismo-leninismora ino, jendeak bere burua referentziatu dezake, ala ez, baina nik uste dut baietz, EH Bildu bezalako eskaintza batekin. Zentzu horretan ez nuke nik alderaketa egin nahi, baina uste dut sindikalgintzan altzeko egitasmo estrategiko komun bat oso importantea litzatekeela, bai aldaketa sozioekonomikorako eta baita subirautza eskuratzeko bidean. Eta bertzalde gainontzeko sindikatuari dagokienez, ba bueno, beraien lan egiten dute, argi eta garbi daukat, nik betidanik ezagutu izan dudan ekimen sindikalaintzat hartuta, UGT eta Komisiones Obrerasek ez daukatela oso aspaldi danik, nik behintzat ezagutzen ditudan edatik, aldaketa sozioekonomiko sakon bat egiteko inolako asmorik, eta gainera gaur egun dagoen egoera subirautzarik gabeko eta Espainiapeko egoera horrekin oso gustora daude, beraz, ez dira eraldaketarako instrumento soziopolitikoak edo sindikalak, ez? Beraz, bueno, bakoitzak erabiko du nahi duna, baina bai, batez ere, ela eta laben arteko esku hartze estrategikoa ezinbertzeko zaiotzen dut.
Estrategia amankomunak, Isabel, sindikatu abertzale edo eraldaketarako eragien artean.
Bai, dudarik gabe, Ipar Euskal Herrian simplea da, lab baztertzen da, beste sindikatek baztertzen dute lab. Independentziarako bidean lab dugu Ipar Euskal Herrikin borroka lagun, eta ez da besterik independentziarako bide horretan, ez da zalantzarik sozialgintzan lan egiten dutenek behar dute parte hartu eta lehen lehuan gainerat.
Ba hortxe zuen gogoetak maiatzaren lehenari begira, aipatu nahiko genuke ere ekimen zehatz bat, eraldia deitu diotena gaur arratsaldean izango dena, inzuzen arratsaldeko lauetan EASO plazan abiatuko dutena, kapitalismoaren logikatik kanpo aritzen diren proiektuen topaleku izan nahi duena, eta bueno, ba gaua pasatzeko ere gonbitea, lozakuak eta eramateko gonbitea ere egin dutena, semezela eraldia ekimena gaur arratsaldean Donostian egingo dena. Gezkaranguren eta Isabel Etxeberria, eskerrik asko bikote egunen izategatik.
Bai, zuri, gero arte.